Pentru această seară aș dori să deschidem împreună în Evanghelia după Ioan, capitolul 7. Evanghelia după Ioan, capitolul 7, primele 9 versete. După aceea, Iisus străbătea Galileea. Nu voia să stea în Iudeea, pentru că iudeii căutau să-L omoare. Și praznicul iudeilor, praznicul zis al corturilor, era aproape. Frații lui au zis, pleacă de aici și du-te în Iudeea ca să vadă și ucenicii tăi lucrările pe care le faci. Nimeni nu face ceva în ascuns când caută să se facă cunoscut. Dacă faci aceste lucruri, arată-te lumii. Căci nici frații lui nu credeau în el. Iisus le-a zis, vremea mea n-a sosit încă, dar vouă vremea totdeauna vă este priernică. Pe voi lumea nu vă poate urâ, pe mine mă urăște, pentru că mărturisesc despre ea că lucrările ei sunt rele. Suiți-vă voi la praznicul acesta. Eu încă nu mă sui la praznicul acesta, fiindcă nu mi s-a împlinit încă vremea. După aceea, după ce le-a spus aceste lucruri, a rămas în Galileea. Și primul verset, 1 și 9, amintesc de Galileea. Și pentru început aș vrea să vedem și în cartea Isaia, capitolul 9, versetul 1, care amintește ceva despre acest ținut. Totuși, întunericul nu va împărăți veșnic pe pământul în care acum este necaz. După cum în vremurile trecute a acoperit cu ocară țara lui Zabulon și țara lui Neftali, în vremurile viitoare va acoperi cu slavă ținutul de lângă mare, țara de dincolo de Iordan, Galileea neamurilor. Și în Matei 4 se reia aceleași cuvinte. Galileea neamurilor sau ținutul păgânilor sau al păcătoșilor. Așa cum am văzut că ne ajută să înțelegem un pic mai bine prorocul Isaia, este vorba de ținutul acesta de nord din Israel, unde erau așezate aceste două seminții, în mod special Zabulon și Neftali, dar mai apoi se pare că a fost numită Galileea neamurilor până mai jos, cuprinzând o bună parte și din Samaria. Și pe bună dreptate era dată această denumire, Galileea neamurilor. Istoria biblică, ebraică, scoate în evidență că încă de la cucerirea Canaanului, a Țării Sfinte, au fost din vechii cananiți, locuitorii vechi de acolo, filisteni, amoriți și alții care nu au fost nimiciți în totalitate de Iosua cu triburile lui Israel și au rămas acolo. Mai apoi, istoria spune și despre romani, despre greci, că au ajuns să locuiască acolo. Apoi, tot Biblia ne ajută să înțelegem prin anul 724 până în 721, înainte de Domnul Iisus Hristos, Samaria, care era în centrul Israelului, este cucerită de împărații Asiriei, respectiv Salmanasar și Sergon II. În 722 au reușit, prin asediul acela devastator, să cucerească și au finalizat în 721, aducând multe popoare din Asia, luând de aici și duși în pribegie evreii și așa că pe bună dreptate era numită zona aceasta de nord a Israelului Galileea neamurilor sau ținutul păgânilor sau al păcătoșilor. Străbătea Domnul Iisus Hristos. E foarte ușor și simplu de remarcat și de reținut de către noi că Domnul Iisus Hristos, cea mai mare parte a lucrării Lui publice, a făcut-o în zona aceasta de nord, în Galileea. Ucenicii de acolo, pe majoritatea de acolo, i-a ales. Semnele, minunile, lucrările Domnului Iisus Hristos aici s-au desfășurat cele mai multe. Nu voia să stea în Iudeea, a preferat Galileea între cei mai păcătoși, cei mai necunoscători ai lui Dumnezeu. Iudeea, vine numele acesta de la Iuda, centrul țării și puțin spre sud, Iudeea, ținutul laudelor lui Dumnezeu, dar și-au ratat scopul. Am vorbit un pic istoric, biblic, dar aș vrea să privim și spre noi. Eu personal aș asemăna întreg pământul cu Galileea neamurilor sau ținutul păgânilor sau al păcătoșilor, pentru că păgânii, păcătoșii, păcatul a cuprins întreg pământul și pe noi. Și ne-am născut păcătoși și vinovați. Ne-am născut cu păcatul în noi, cu o fire veche, carnală, împotrivitoare față de Dumnezeu. Nu-i greu ca să mă exprim și cred că împreună să observăm că acest ținut al păgânilor l-am moștenit. E în firea noastră. Ținut de care s-a ocupat atât de mult Domnul nostru Iisus Hristos. Ne-a iubit și ne iubește cu mult mai mult decât apreciem, înțelegem și credem noi. Nu doar acolo era Galileea neamurilor, ținutul păgânilor, sau cercul păgânilor, se poate spune. Un loc închis, cu ziduri și zăvoare, și înăuntru corupție, murdărie, rebeliune, răzvrătire, păcat de tot felul împotriva lui Dumnezeu. Și s-a ocupat Domnul nostru Iisus Hristos într-un mod real, tocmai de zona aceasta. S-a ocupat și se ocupă de întreg pământul. S-a ocupat și se ocupă cu fiecare dintre noi. Pământul acesta este o planetă minunată. După ce Dumnezeu a creat-o, așa cum găsim în Geneza 1, a privit și a văzut că totul era bun. Totul era foarte bun, desăvârșit. Dar din pricina păcatului, suntem unde suntem. Rostul pământului acestuia pe care călătorim și noi a fost ca să fie așezat omul și tot pământul să fie un ținut al laudelor lui Dumnezeu. Și noi ne facem vinovați de aceasta. Și într-un mod public, prin viața pe care o trăim între semenii noștri, unde nu impactăm cu Evanghelia, casa noastră, viața noastră, inima noastră, un loc al păgânilor, al păcătoșilor, al neamurilor. A venit Domnul Iisus Hristos să schimbe aceasta și să facă și din noi, din inima noastră, din casa noastră, din adunarea noastră, un ținut al laudelor lui Dumnezeu. Ce a fost, este și în prezent. În Galileea, Domnul Iisus Hristos a putut să lucreze mai mult ca în zona aceasta religioasă a iudeii, unde era și Ierusalimul, centrul spiritual și de laudă, de fală al Israelului. Nu putea să stea în Iudeia. Este scris că iudeii căutau să-l omoare. Și nu s-a schimbat nimic până astăzi. Semenii noștri trebuie să știe, dacă nu poate cineva să audă și în seara aceasta, care se socot foarte religioși, sunt cei mai împotrivitori față de Domnul Iisus Hristos. Acela care are o brumă de religie, de un nume sau altul, se laudă cu aceasta, scoate în evidență religia lui, știința lui. Și în realitate, să nu se supere nimeni, este de fapt ignoranță față de Dumnezeu, respingere și gânduri de a-L elimina, de a-L da deoparte, de a-L omorâ. Poate că Domnul Iisus Hristos, care face aceeași lucrare ca întotdeauna, străbate, a străbătut cerurile și pământul, s-a coborât în locurile cele mai de jos ale pământului, ne-a căutat și ne-a găsit ca să ne schimbe inima, viața, destinul veșnic, să ne dea un rost frumos și minunat, de sărbătoare în viață, nu de păcat, de laudă la adresa lui Dumnezeu, nu de răzvrătire. Poate că să lucreze și în viața noastră și să ne convingă El prin Duhul Sfânt. Să-L lăsăm să ne schimbe într-un mod desăvârșit. Străbate lumea în larg. În seara aceasta este încă o dată cu noi aici potrivit făgăduinței Lui. Și avem trebuință de intervenția Lui în viața noastră. Să ne curățească, să ne sfințească și în loc de nemulțumire, de atitudini și gânduri care nu-i fac cinste Lui, să pună în noi, așa cum au fost și cântările care au fost mai devreme, frumoase, inspirate, duhovnicești, să fie și viața noastră în mod real, ca să-L lăudăm pe El, dintr-o inimă mulțumită, schimbată, transformată, să se bucure El de noi. Și prasnicul iudeilor, prasnicul zis al corturilor, era aproape. Ca să înțelegem aceste lucruri, trebuie să citim Scriptura. Și atunci lucrurile sunt foarte simple. Mergem și în Levitic 23, mergem și în Deuteronom și se repetă porunca lui Dumnezeu cu privire la sărbătorile lui, între care și aceasta a corturilor care avea loc în luna decembrie. De o bună bucată de vreme am văzut că și în țară la noi s-a început chiar și prin diferite adunări ca toamna să fie sărbătoarea mulțumirii, sărbătoarea recoltei. Dar nu-i rău. Până și semenii ai noștri din societate fac lucrul acesta. Și în multe alte țări. O zi în care să mulțumești Domnului pentru roadele care au fost în anul respectiv. Și avem un an și acesta atât de roditor, vorbesc din punct de vedere pământesc, a culturilor de afară, bine udate cu ploaia cerului și recolta se vede și se anunță una de excepție. Și atunci, după recolta care urmează să fie și o zi de mulțumire, de recunoștință la adresa lui Dumnezeu și fie ca fiecare zi din viața noastră să fie o zi de mulțumire, de recunoștință, de laudă, de închinare la adresa Dumnezeului nostru. Dar aici, în Deuteronom, de exemplu, este spus foarte clar în Deuteronom 16 despre Paște, apoi sărbătoarea secerișului sau a săptămânilor și aceasta a treia a corturilor. Nu știu, e specificat ceva acolo. sărbătoarea trebuia ținută în cinstea Domnului. Și noi trebuie să venim la adunare în cinstea Domnului. Cu bucuria aceea pe care și psalmistul o făcea cunoscută. Mă bucur când mi se zice, haidem la casa Domnului. Psalmul 122, psalm al lui David, al treptelor. Să vii cu bucurie la adunare. Cu respect, cu reverență înaintea lui Dumnezeu. Să pășești apoi afară când se termină programul, să mergi spre casă, pe drum și în casa ta și așa mai departe, să ai aceeași atitudine de reverență față de Dumnezeu. Ce frumos! Asta e sărbătoare, de fapt. Sărbătoarea corpurilor amintea poporului evreu, pentru că era pe perioada a 7 zile și porunca era ca în timpul acesta evreii să locuiască în corturi, amintind de perioada de pribegie prin pustie de 40 de ani, când Dumnezeu a însoțit într-un cort, avea să spună Dumnezeu lui David prin Natan. Am cerut eu vreunei seminții dintre voi, care v-am păstorit din partea mea, să-mi zidească o casă. Timp de 40 de ani am locuit în cort. Mă copleșește această atitudine pe care mulți creștini nu o acceptă. Că Dumnezeu acolo se descoperă în smerenie. Și El se descoperă în smerenie. Și asta o face într-un mod, aievea și Domnul Iisus Hristos, Dumnezeul binecuvântat în veci, în timp ce noi de multe ori n-avem o inimă mulțumitoare cu starea în care ne găsim. Și de aceea lipsește lauda, închinarea, recunoștința, mulțumirea. Dar ce spune aici cuvântul? Mai repetăm o dată. Și praznicul iudeilor, păi nu era al Domnului. Nu mai era al Domnului. Nu mai era în cinstea Domnului. Era o sărbătoare ca celelalte sărbători pentru ei, să se bucure. Și asta o dovedește inclusiv frații de trup ai Domnului Iisus Hristos prin ceea ce urmează. Este dramatic, dar este adevărat ceea ce urmează. Frații lui i-au zis, pleacă de aici. Și du-te în Iudeea ca să vadă și ucenicii tăi lucrările pe care le faci. Ce ofensator, ce jignitor, ce necunoscători. Dar eu nu vorbesc de frații Domnului Iisus Hristos. Erau niște tineri, aproape de 30 de ani. El ne-a numit și pe noi frați. Cum îl abordăm noi pe El, pe Domnul Iisus Hristos, în relația personală cu El, în viața noastră de zi cu zi, dovedim că îl cunoaște? Frații de trup ai Domnului Iisus Hristos au dovedit că nu îl cunoștea. Și mă întreb, cum o fi trăit El, copil, adolescent, tânăr, în familia Lui adoptivă, prin voia Lui Dumnezeu? Acela care n-a știut să spună o vorbă rea vreunuia dintre ei, să-i deranjeze, să-i ofenseze cu ceva, într-o ascultare desăvârșită față de părinții lui pământești și față de tatălui din ceruri. Cum trebuie să fi trăit? Și spune că a trăit alături de tatălui, practicând meseria de tâmplar, în smerenie, în umilință. N-au văzut ceva deosebit la el? Nu l-au cunoscut? Ba da. Dar nu prea s-a lipit de ei. E un cuvânt pentru noi. Îl cunoaștem de mulți ani, de când ne-am pocăit și până astăzi. Și dovedim că nu îl cunoaștem suficient. N-am de zis ceva de cineva. Dar am de zis un cuvânt ca Domnul să ne dea har să ne cercetăm într-un mod personal. Ce frumos ar fi fost să recunoască cine este. prin viața pe care a desfășurat-o în familie. Și nu numai. Păi noi unde suntem aici? Suntem la Ioan 7. Păi până aici el făcuse multe semne, minuni, lucrări, învățături în mijlocul poporului din partea lui Dumnezeu și dovedise că este Fiul lui Dumnezeu. Tot nu l-ați cunoscut? Nu. Știți cum găsim în Evanghelii, în celelalte, Matei, Marcu, Luca? La un moment dat însă și mama lui împreună cu frații s-au dus și să-l aducă acasă. Au crezut că este ceva în neregulă cu el. Ba Marcu 3 este precizat că rudele lui au luat și el inițiativă și acestea de familie și au zis că și-au ieșit din minți. Hai să-l aducem acasă. Nu-l cunoșteam. Evanghelia aceasta arată în capitolele anterioare și câteva din minunile selectate de Ioan. Cel puțin 5 și mai urmează încă 27 în total, selectate într-un mod special de Ioan pentru noi ca să credem. Așa se face că găsim în capitolul 2 transformarea apei în vin. În capitolul 4, vindecarea fiului slujbașului împărătesc. În capitolul 5, vindecarea acelui om paralizat de 38 de ani. Capitolul 6, înmulțirea pâinilor și apoi umblarea pe apă până la momentul acesta. Și ei nu credeau în el. Ba aveau gânduri negative și îi se adresează într-un mod nepotrivit. Pleacă de aici și du-te în Iudeea. Ce frumos ar fi fost să zică, mergem cu tine. Cât de multe lucruri ar fi putut să le depene, să învețe, să le descopere. El era creatorul pământului. El era dătătorul acestui praznic, acestei sărbători. El era cel care a condus pe străbunii poporului 40 de ani prin pustie și lucrările lui nu se termina. Câte ar fi putut să le vorbească dacă manifestau un dram de credință în el? Câte ar putea să ne vorbească nouă? Într-un mod particular, prin Scriptură, prin Duhul Sfânt, să ne înalțe, să ne lumineze mintea și inima, să ne schimbe viața, să ne dea putere, biruință, har. În toate detaliile vieții, este la dispoziția noastră în privința aceasta de a ne binecuvânta. Îi place să ne binecuvinteze. Dar, oare, are pe cine? Mergem? Nu știu dacă e timpul suficient, dar măcar ne aducem aminte. În Marcu 6, era în patria lui, în familia lui. A venit din nou pe acolo în vizită și oamenii se mirau. De unde are el înțelepciunea aceasta când n-a învățat niciodată? Nu e tâmplarul? Nu sunt frații lui între noi, surorile lui? Cine e? Ce se întâmplă cu el? Și n-au manifestat credință, ci necredință, culmea, adică dispreț. Și din pricina aceasta n-a putut să facă multe lucrări între ei, minuni. A vindecat pe câțiva și a plecat. Nu poate să facă și să desfășoare din minunile lui în viața fraților lui, a noastră, din pricina micii noastre credințe. Și numai că îl interpelează negativ, ofensator, dar demonstrează că gândesc rău despre el. După ce îi spun, pleacă de aici, Doamne, ai milă de noi să nu facem vreodată aceasta. Dar noi nu o facem. Într-un mod direct folosind aceste cuvinte. Și totuși o facem. Trăind independent, hotărând cum găsim de cuvință și cum ne place fără el. Și tot acolo suntem. Du-te în Iudeea ca să vadă și ucenicii tăi lucrările pe care le faci. Ce trist! Omul îi spune lui Dumnezeu ce este mai bine să facă. Și îi dă și o directivă, o țintă, un scop. Este incredibil. Dar și noi dovedim și în viața noastră și în rugăciunile noastre aceeași stare. Și cuvintele acestea nu sunt scrise de divertisment. Sunt scrise pentru învățătura noastră să ne corecteze, să ne ajute să ieșim dintr-o stare greșită ca aceasta. Continuă ei, nimeni nu face ceva nascuns când caută să se facă cunoscut. Dar el nu căuta să se facă cunoscut. El nu căuta popularitate. El nu căuta slavă de la oameni. Nici vorbă de așa ceva. Dar el nu lucra nascuns. Mai degrabă el lucra în tăcere. Și dacă ar fi să mergem să citim câteva cuvinte acum, și poate că nu este rău, în Matei 6, așa îl învățase Tatăl lui din ceruri. Și putem să dăm puțin înapoi și să citim și noi Matei 6 de la versetul 1. Luați seama să nu vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor, ca să fiți văzuți de ei. Altminteri, nu veți avea răsplată de la Tatăl vostru care este în ceruri. Tu, dar, când faci milostenie, nu suna cu trâmbița înaintea ta. Sunt oameni și în societatea noastră cu posibilități și fac acte filantropice, dar nu ți le vor face fără o echipă de televiziune după ei. Cameraman, reporter și așa mai departe. Nici vorbă. Și dați pe canale și în mass media. Și... cam așa ceva văd că ziceau și frații Domnului Iisus către el. Iar el făcea ce îl învățase Dumnezeu Tatăl. Tu, dar, când faci milostenie, nu suna cu trâmbița înaintea ta, cum fac fățarnici în sinagogi și în ulițe, pentru ca să fie slăviți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Și tu, când faci milostenie, să nu știe stânga ta ce face dreapta, pentru ca milostenia ta să fie făcută în ascuns. Asta făcea Domnul Iisus Hristos, în tăcere, în taină. Dar erau și lucrări multe, publice, văzute. De acelea n-au zis nimic. Și Tatăl tău, care vede nascuns, îți va răsplăti. Căci nici frații lui nu credeau în el. De aceea au vorbit așa. Necredința! Și Domnul Dumnezeu ne-a lăsat în Scriptură, de exemplu, sunt multe în toată Scriptura, doar ne aducem repede aminte de Evrei 11, 6 și fără credință este cu neputință să fii plăcut lui. Că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută. Mare har în versetul acesta. Credința. Versetul 1. E definiție, Evrei 11. Apoi, credința, să-L iei pe Dumnezeu pe cuvânt. Credința este expresia unei încrederi liniștite, în pace, în siguranță, în Dumnezeul cel viu și adevărat. Ne-a dat credință în dar Dumnezeul și Tatăl nostru, credință în jertfa Domnului Iisus Hristos, în numele Lui, în care este viață, este putere de schimbare, de transformare. Mare har! Ce să mai zicem? De exemplu, Romani 1 cu 17, că cel neprihănit va trăi prin credință. Dar ei nu credeau în el. Nu vorbesc să acuz. Suntem toți aceiași și pe aceeași treaptă, cu o fire în noi, care ne creează probleme. Necredința noastră ne creează mari probleme. Și nu este viață din belșug. Iar El vrea să ne dea viață din belșug. prin credința în El. Credința se sacrifică. Este reverențioasă. Caută voia lui Dumnezeu. Credința caută și împlinește ce îi place lui Dumnezeu. Caută fața lui Dumnezeu. Credința ne ridică, ne apropie de Dumnezeu. Credința ne scoate biruitori. Îi place aceasta lui. Prin credință ne sfințim. Suntem chemați să trăim prin credința care ne-a dat-o El. Și spune Apostolul Pavel, de exemplu, în Fapte 20, cu pocăință față de Dumnezeu și credința în Domnul Iisus Hristos. Și iată că avem trebuință ca zilnic să ne smerim și să ne pocăim și să venim cu credință din nou înaintea Domnului nostru Iisus Hristos. Iisus le-a zis, vremea mea n-a sosit încă, dar vouă vremea totdeauna vă este prielnică. A încercat odată din neștiință și găsim aceasta în capitolul 2. Încearcă să intervină în criza aceea de la o nuntă, mama Domnului Iisus. Sunt și alte versete care arată că Domnul Iisus Hristos nu făcea de la sine însuși absolut nimic, ci doar ce-i dădea Dumnezeu și în momentul potrivit, ceasul, aștepta ceasul sau vremea. Evreii, împreună cu frații de trup ai Domnului Iisus Hristos, s-au dus către prasnicul acesta al corturilor, fără Dumnezeu, fără binecuvântarea și prezența Lui. Fără să împlinească în mod real cuvântul lui Dumnezeu, o sărbătoare în cinstea Lui, a Creatorului, care dă binecuvântare. Era singurul. Și în situația aceasta, Domnul Iisus Hristos era singurul care împlinea cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că, așa cum găsim și în Eclesiastul, toate lucrurile își au vremea lor. Și El nu intervenea decât la vremea hotărâtă de Dumnezeu Tatăl. În timp ce frații de trup ai Domnului Iisus Hristos, una cu noi, dar vouă, vremea totdeauna vă este prielnică. Este adevărat. Nu vreau să generalizez, dar în foarte multe lucruri hotărâm singuri, cum credem de cuvință, cum și ce ne place nouă, în detaliile vieții, în lucrurile mici și în lucrurile mari. Suntem foarte independenți. În contrast cu viața Domnului Iisus Hristos. Așa că pentru noi vremea ne este prielnică oricând. Mă duc la adunare sau nu mă duc la adunare. Mă duc la niște cumpărături sau nu mă duc. Fac o anumită lucrare sau nu o fac. Cum găsesc de cuvință. În contrast total cu Domnul Iisus Hristos. Vremea vouă este totdeauna prielnică. Ne folosim de timpul lui Dumnezeu. Ne folosim de viața care ne-a dat-o nouă, ea Lui. Și ne folosim cum găsim noi de cuvință. Greșim foarte mult. Și de multe ori nici nu ne dăm seama. Dar nici frații Lui nu au știut ce fac. Până în ziua de astăzi, foarte multe greșeli facem, foarte multe greșeli. Dar aș zice un gând care l-am avut, pentru că vremea totdeauna ne este prielnică, așa cum ne-o spune nouă Domnul Iisus Hristos, socot că este o vreme cu adevărat prielnică să ne pocăim, să ne smerim. Să ne cerem iertare, să-i permitem să stăpânească El în viața noastră ca Domn și Mântuitor. Este o vreme prielnică acum. Mâine nu mai este aceeași vreme, e altă zi. Sau nu va mai fi niciuna. Acum este vremea prielnică pentru sfințire, pentru smerire, pentru a recunoaște de câte ori nu l-am fi ofensat noi pe Domnul nostru Iisus Hristos. Este o vreme prielnică și favorabilă nouă ca în seara aceasta să ne smerim, să ne pocăim. Și pentru orice suflet care n-a crezut în Domnul Iisus Hristos până în seara aceasta, acum este vremea prielnică. Astăzi, dacă auziți glasul, nu vă împietriți inima. Să folosim prilejul acesta binecuvântat în seara aceasta. E o vreme prielnică de smerenie, de smerire a sufletului, de pocăință și prin credință să ne plecăm ființă înaintea Lui, să ne cerem iertare, să căpătăm îndurare în vremea aceasta atât de tulbure. Și apoi să facă El din viața noastră un adevărat praznic duhovnicesc, dumnezeiesc, sărbătoare de închinare înaintea Lui Dumnezeu și de bucurie în viața noastră personală. Pe voi lumea nu vă poate urâ. O spunea fraților lui. Pe mine mă urăște pentru că mărturisesc despre ea că lucrările ei sunt rele. Nici o filozofie. Nici un lucru greu de înțeles. O realitate prezentă și actuală. Unde se spune despre lucrările negative ale unui om, dacă îndrăznești să o faci și în particular, nu prea o scoți la capăt bine. Însă Domnul nostru Iisus Hristos o poate face și ni se poate adresa prin cuvânt, prin Duhul Lui Cel Sfânt și să ne arate ce lucrări rele și greșite sunt în viața noastră. Pentru că lucrările Lui mărturiseau despre El. Este Fiul lui Dumnezeu. Lucrările noastre de multe ori mărturisesc împotriva noastră. Suiți-vă voi la praznicul acesta. Eu încă nu mă sui. La praznicul acesta, fiindcă nu mi s-a împlinit încă vremea, iarăși n-au înțeles. Și mai departe este arătat și în capitolul 8 și în 2 și nu numai, pentru că Domnul Iisus Hristos nu acționa decât la ceasul hotărât de Dumnezeu. Dar mai apoi găsim în versetul 10 și 14 că după ce s-au suit și frații Domnului Iisus Hristos la praznic, s-a suit și El. Dar asta este după 3 zile, sau cel puțin după aproximativ 3 zile. De ce? Pentru că praznicul era de 7 zile, iar în versetul 14 spune pe la jumătatea praznicului Iisus s-a suit la templu. Pe la jumătate. Deci cam la 3 zile. Nu le-a spus că va face lucrul acesta, ci doar că nu se duce cu ei. Nu erau în același duh. Nu erau în același gând. Nu aveau aceeași cunoștință despre Dumnezeu și despre voia lui Dumnezeu. Iar El nu era la dispoziția lor. Practic, în toată chestiunea aceasta a fost o lucrare malefică de deturnare a Domnului Iisus Hristos de la voia lui Dumnezeu. Așa cum a făcut-o cel rău, și găsim și în Matei 4, în Luca 4, acele pasaje cu ispitirea Domnului Iisus Hristos. Când cel rău a încercat să impună Domnul Iisus Hristos să facă anumite lucruri, fie din pietre pâini, fie să se arunce de pe strașina templului jos, fie să se închine înaintea Lui pentru împărățiile lumii acesteia, a fost o încercare de deturnare a Domnului Iisus Hristos de la voia Lui Dumnezeu. Și n-avea cum să... Găsim în Iacov, capitolul 1, că Dumnezeu nu poate fi ispitit. să facă rău. Și el însuși nu ispitește pe nimeni. Iar el aici tocmai a fost supus unei ispite de cel rău prin frații lui. Să fim atenți la astfel de lucruri. Ni se poate întâmpla nouă. Întocmai ca cel rău să ne ispitească prin cineva foarte aproape. Dar urechea noastră trebuie să fie îndreptată către el, cum era urechea lui, către Tatăl din ceruri. Suiți-vă voi la prasnicul acesta. Voi vă suiți pentru sărbătoarea voastră, este a iudeilor, nu este a lui Dumnezeu. Eu mă sui când îmi spune Dumnezeu și voi face ceea ce Dumnezeu îmi dă să fac. Și așa a și fost. După ce le-a spus aceste lucruri, a rămas în Galileea. După ce încă o dată și în seara aceasta Domnul Iisus Hristos ne-a deschis Scripturile și vrea să ne deschidă atât mintea cât și inima și să ne plecăm cu smerenie înaintea Lui, probabil că vom mai avea și noi o vreme de călătorit prin Galileea, în ținutul nostru aici unde suntem. Dar în curând vine Domnul Iisus Hristos. Dar este un mare har ca în Galileea, aici unde suntem, inima noastră să fie un ținut al laudelor lui Dumnezeu, al cântării, al închinării, al recunoștinței și al mulțumirii. Amin.